2008 laueko otsail ostegunak otsairaren sortzian Donapaleon zabalik elkartearekin. Kazetari izatea eskualerri prekario honetan, Peio Zubiria Kamino kazetariak berrikitan aurkeztua du planeta prekarioan liburua. Bertan biltzen dira argia astekarian azken urteetan Neturbil izeneko atalean plazaratuko takoia mila artikuluetatik hautatu batzu. Liburuaren bigarren titulua dio, 21. mendeko krisi eta erresistentzien kronikak biltzen direla barnean. Egun entzunen dugu Peio Zubiriaren mintzaldiaren bigarren eta azken partea, mintzaldia zabarik elkarteko Matin Irigoyenek gidatzen du.
Beste bat aipatzen dukana eta irratian aipatu dukana ere, abusita ziru jaua, hori sirrizientak goetako, Gazan gaur osatu dituzun haur zaurituok, ondoko gerlan berriz zaurituko dituzte. Ba, hala gertatu da.
Bai. Nahi badu, hor bai luzatuko nau.
Are, luza.
Bai, ze gizon honena oso, oso emozio handiko gauza bada. Honi egintzion elkarrizketa bat, beste lagun batek eman da erreferentzia hori, Andre Viltsek izeneko bat, hau ere lehen aipatu duen beste bat bezala, norbait ikuspegi ezker, ez dut esango estalinista, o kampista, edo, osea, amerikanuen imperialismoaren kontrako guztia ona da. Bo, ordan, badakizu baita ere ze filtro jarri gauza batzuei. Ze, azten baldin bagirak, krisi, ui, Siriako barne krisiaz, ba, oartzen zira, pixkanaga ikasten duzu, kanpoak nola komplikatzen diran, eta historian. Honek egin zion elkarrizketa bat, Gazan abusita izeneko zirujau bate. Zirujau hau da palestinarra eta badu nazionalitate britaniarra ere. Eta elkarrizketa luze bat egin zion. Eta elkarrizketa zan, gerrako medikuntzaz. Hau da, nola gerra modernoek sortzen dituzten ekologia berriak, gerrako ekologia berriak. Eta horren egiten aipatzen zituen, bai bakterio erresistente berriak sortzen direnak, gehi zauri berriak, gehi zauriak hartatzeko baldintza berriak, bai ospitalak daudelako suntzituta, edo ospitaletan ez daudelako behar bezalako profilaxi baldintzak sortzen diren komplikazioak, hortaz elkarrezta luze bat, gehi horren erreferentziak lehen da biziko mundurako balio zutenak. Erredazioan aipatu genituen, itzuli nituen pasarte batzuk, eta hori ere aldatzen da, badituzu itzultzaile automatikoak, edo, online lehen ez zirenak. Euskarazkoa ez da beste batzuk bezain fina, baina inglesa ez baduzu 100-100 moldatzen, badakizu inglesetik frantsesera, edo inglesetik espainolera, aski xuxen eramango dizula. Hortik baloratu genuen eta eskaini genion larrun bat, gainera eskatu genion baimena, kazetari txekiar, illa daia, eta eman zigun baimena, eta elkarrizta hori, hori interneten daukazue, oso oso interesantea. Eta gelditzen zera gizon horren referentziarekin, ze hau da, esan dut denez, ziru jaua, baino espezializatuta erreparazioetan. Erreparazio plastikoetan. Beraz, bera kontatzen zuen elkarrizketaren parte handi batean, Gazan aurreko krisian gertatu ziren gauzak. Ze eritasun berri, ze zauri berri, ze gaixo mota berri azaltzen ziren, eta beldurgarri xamarra. Eta bera, ibiltzen zen, Beiruteko klinika unibertsitario amerikanoa, edo inglesa, klinika unibertsitariotik, online edo bideokonferentziaz Gazan edo Zizjordanian operatzen ari ziren zirujabei zuzenean idatzen. Zirujia kompletsionetan, hanere badira beste zirujauek. Bon, hortan pasatu zen, hori 2000 eta, ez dakit noiz publikatu genuen guk, 2000 eta 2008 batean. Zer gertatzen da, 2000 eta 2008an, hasi da berriz sua Gazan, eta zuk hor, bueno, gero tartean beste elkarrizketa bat publikatu zen, eta elkarrizketa hori da, markatu, hori pixka jauzi bat egin dut, hori da Neturbil batean bildu genuena, beste elkarrizta bat egin zutelako beste leku batean. Ta han aipatzen zuen, aurrekoaren bidea segituz, Gazakoa. Hau da, Gazan aurreko berotu aldian gertatu zena. Eta esaten zuen, ni daukat sentsazioa, ni gaur hartatzen ditudan mutiko hauek, urrengo gerran ekarriko dizkidatela berriz. Bueno, hori zan, 2008 batean. 2008 bateko ekainean publikatu genuen guk. Eta 2008 urrian, azten denarik hori, esaten duzu. Bon, ja ez dut egiten Neturbil, baina lehen esan dudan bizi hori hor daukazu, eta zer esaten ote du Gazan, gizon horrek, Gazan abu zita horrek. Eta, hasi nintzen bilaka eta aurkitu nuen Twitterren daukala kontu bat. Bueno, ba, zegoen, aste bete beranduago Gazan sartuta, konboi baten barruan, konboi monitorio baten barruan, operatzen, tari zen egunero emititzen $3 tweet. Beldurgarriak. Kontatu du, gertatzen aizena, ze gainera tokatu zitzaion, lehen da bizikoz israeldarrek bombardeatu zuten ospitalen antzegoen bera. Siesta egiten, goiz guztia operatzen aizanik. Bueno, hori da, pixka bat, ez da egit, gaien jarraipena egiteko denbora baldin bauzu, hori berbada kontatzen, komentatzen aldugu beranduago, gaur egun ez dugu denborarik ez kasetario, baina badirudi inork ere, gaiak lasai edo patxada pixka bat egin jarraitzeko. Dena da, pim-pam, galde erantzun, eraso erantzun, eta bar. Eta gaiek behar dute jarraipen bat. Behar bada, badauka puntu aristokratiko bat, ez dakit, batzuan nire buru autokritikatu ezaket, baina egia da. Zuk, ezken mila aldiz gertatzen da.
Ba, gauza bat, hori kazetaritzaren gauzko problema duk, gauza bat duk dauzen jakitea, eta jakiten dira initz, beste gauza bat da, ulertzea ze pasatzen den. Eta guztia, Neturbil balin bada, hortako dela.
Ba, ez,
ulertzea laguntzeko.
Aldortatik esango nuke, Neturbilen gaur daudenak, espiritu horrek segitzen dute, baina argian ere, espiritua hori da, hau da, astekari bat atxikitzea, nolabait, astekaritik guk gure ekipoak ere bultzatu genuen egunkariaren sorrera. Baina, astekariak egunkaria egiten duenean, badaki parte handi batean bere konkurrentzia sortzen duela. Horren egiten du, nazio kontzientziaz eta nazio responsabilitatez, baina badaki baita ere berformulatu behar duela bere astekari funtzioa. Eta orduan, nik uste gai guztietan, bai nekazaritzan eta bestean, hau da, nekazarien grebari buruz egunero esan beharrekoa eta eman behar ikusi beharreko espektakulua ikusi dugu. Bueno, ja orain da momentua, hemendik aurrera da momentua, hitz egiteko erroez, protagonistez, dauden osagaiez, dauden erz diferenteez, kritikez eta ez kritikez, iritziez. Orduan, badago lekua, galdera da, gaur idatzi dugunean alako bordela egon dela Baionan, edo bia, eta etzi. Baina, hemendik 15 egunera zeinek irakurri, begiratu, aztertu, baelana egin eta publikatuko du zertan bukatu ziren. Oie, zertan dira, azteko traktoraiek, zertan dira, traktoredunak, alegia, zertan dira, bueno, hori da pixka bat, eta beti dago jendea egiten duena. Hori da interesantea, beti daude olako kasetak eta olako jendea, nik segitzen ditut, arkitzen ditut.
Hor, aipatzen duk ondotikako analizia, bera, bazian artikulu bat irekin hor, ez dugu alarmistak, ez da alarmismoa egin behar duguna, alarma jotzea baizik, hori zen?
Bai, hori izango zen, ez da jenofa galdetu zialako, edo ez da sustrai korina galdetu zialako. Galdegile hona dia, iubezela, torduan ateratzen dituzute gauza duk, bera, nondik atera daba ez dakit.
Bera, ba, sinesten duk hori.
Bai, bai.
Eta...
Gazan ari da ikusten, ez dakit, da obstenoa da ematen ikusten ari garen irudi guzti hauek, ez da normala. Aldiz, analizien aldean ikusten den espektakulo masa ikaragarria da, lehengo azkeneko ikusi nuena, ez dakit, zen leku askotan gutxitan publikatu den, baina soldadu bat, gaina argazki guenak esaten du, nolabait, interrogatzen, galdekatzen ari den militante, edo palestinoaren aurrean, ez dakit militantea den, edo herritar soila den. Eta gizona dago, bere eslipean eta odoletan. Eta esaten zuen, aita esaten, soldatu hau, torturatzen edala. Da, Algerreko, Jeien eta histori hori hemen...
Algeriako gerlakoa.
Bai, bai, entzun genituen olako bat. Orduan, espektakuluan, eta logika bat badu, oza, oso horrexe unertzeko, eta da, zenbat irakurle daukat, zenbat ikusle dauzkat, nork ikusten du programa, nork jarraitzen du sare sozial hau. Baina, beharra hor dago beti ere. Analisiena eta analisiak atzera begira eta analisiak aurrera begira eta batez ere aurrera begirakoetan hori da politena, baina irriskutsuena ere. Mm-hmm. Adibidez, petroleoa bukatuko da. Ez, baina ez da bukatuko, baina garestituko da, baina merkatuko da. Bueno, hor segitzea eta hor ere batzutan iturriak asmatzen dut eta beste batzutan ez. Noski.
Eta baduk bat, gerora sodena nahiuena aipatu. Eta ez dutena liburian ezagi.
Bai. Ez, baina da, beste asko. Amiku zegoak ere gelditu zarete, kanpo.
Ba. Ez dut argiakoak hain argiak.
Hene maixu Masanobu Fukuoka ere ez dute sartu.
Gara, eta,
ba, baina behar badak, aspertuko zineten artikuluekin. Ez, ba, aipatzen bauen ik aurrekoan, ze, hau da bigarren galdeketa egiten dira, bigarren interrogatorioa da, hau ez da, lehendabiziko, aipatzen zidan, argian eta zergatik gero eta zergatik olako garrantzia dute baratzeak eta elikadura soberanotasunak, eta horita, bueno, baitu motibo asko, eta motiboetako bat da, ba, karrikako jendea ere ohartzen garelako zerbait, bueno, zerbait pasatzen dela, bai biodibertsitatearekin, aparte klimarekin da karbonoarekin, baino baita ere jaten dugunarekin. Eta bueno, hor aurkitu genuen duela 3-4 urte hiltzen gizon baten lekukotasuna, hau da Gilbert Cardon eta berea zen Le Fraternité Ouvrière, behar bada entzun duzue. Hau da, agroforest, berak ez dio deitzen, ez agroforesteria, ez permakultura, ez ezer, bera lehendik dator. Baina, bera, bueno, izaten du, beretzako balio dutela. Horren, senarre mazte batzuk, ze Gilbert eta Josian Cardon hauek...
Belgikan?
Bai, Belgikan. Hemen entzun izan ditudan beste jende asko adine hortakoa bezala, gaur egun 80-85 urte dituztenak, kristau taldeetan eta mugitua, ezkerretik joana, Ego Amerikan ibilia, eta gero, bera, sindikalista ezkerrekoa, eta kanporatu eta gainera lanik gabe gelditu, total, arkitu ziren, bazutela etxe bat, horiek dira Muskron herrian, Muskron dago Rube ondoan. Idazten da Turkoin, baina ez da gira, irakurtzen da Turkoen edo...
Turkoen, hutsa.
Turkoen. TGB aurraino heltzen da. Bai, eta hori TGBtik on hauen baratzera joten altzaizte oinez.
Oinez.
Bai. Eta orduan hauek sortu zuten, eta historikoa da nunbait, baratze bat arbolez betea, fruit arbolez betea, danetakoa. Eta, bueno, hortaz, bada, elkarrezta bat baino gehiago, eta bada, la jungle eturat halako oian estu bat antolatu zuelako, hau da 1800 metrotan bestagite 1500 zuhaitz diferente, metroka bada zuhaitza, eta denak estuak eta tartean leku batean baratze pixka bat eta bar
legoka hola
bai, eta hori da 1800 metroko metro kuadroko paradisu bat gainbera etorritako hiri industrialean hormigoi zinguratua. Fruitu baratze obrero xeek antolatua. Fruitu baratze bat obrero xeek antolatua. Lurgintzako garai hartako aditu gehienen iritziaren kontra. Eta geroztik joan dira agronomoak eta bar neurtzera bere lurraren oparotasuna eta bar. Eta oso interesantea eta bueno, bere elkarrizketetan esaten du hau ez da por permakultura, agroforestia, ekologikoa oso ondo. Baina hemen importantea da denon artean jatea. eta jan behar dugu guk, eta jan behar dute txoriek, eta jan behar dugu zuaitzak, eta jan behar dugu lurrak, eta danak jan behar dugu. Eta orduan titulua permakultura partitzea da, hobe zaborra jatea elkarrekin bakarka bio baino. Eta berak hori, beste elkarrezta batean kontatu nola izan zen esaldi hori. Omen ikastaroetako batean etorri zen, ba, jende ari zen, eta bueno, esan bezala denak ekarri duguna partitzen dugu. Eta batzen bat basterrean, gazte bat. Eta eske nik ekologikoa jaten dut, etola eta. Ja, a ber, gazte, ez duzu ezer entenditu, eh? Hau da, mundua gozez dago, eta hau da, janaria sortzeko, eta janari keio sortzeko, eta aldi berean lurra aberasteko, eta dena konpartitzeko. Eta hemen guk nahiago dugu kaka jan, baina elkarrekin, eko bio bakarka baino. Orduan, bueno, hori zen artikulu bat. Berezi du, etxean tartea baldin bauzue, aurkituko duzue, le pluralean, le fraternite ouvrière.
Le fraternite ouvrière. Ba,
eta bideo bat dago ordu erdikoa, edo 40 minutukoa, la jungle etrolat.
La jungle.
Eta ara, han sartzen den kazetaria doa harritua, eta esan du, hemen abrikotak daude. Gure, ez daude beste mundukoak, baina Belgikan gaude, eh? Eta bueno, espero ez dituen, gero aipatzen dena, agroforesterien eta hor mikroklima bat ere sortzen da, eta, bueno, historio hori denak.
Ara, hori da ere, Pello.
Eta argia hori da. Argian beti bili gara gauz horiekin, eh?
Ba, argian gau bat dira, lau bost hori alde, aste guziz, baratze gintza, bezi, historio horietaz.
Bai.
Geri da, bo dela, engaiamendu bat, bide hortan edo.
Bai, gero, badago beste parte bat lehen esaten
eta pasatzen gira, ba, hortan, ba. Bai, lehen esaten gira.
Bai, hori, esatu zuen, zen dako hainbeste baratzen tola.
Bai.
Eta, behar bada, hemen, nik gero ikasi dut hori, edo uste dut ikasi dutela, zuek laborari deitzen duzuena, eta guk Gipuzkoan edo Bizkaian deitzen duguna, bi gauza arras diferentea dira. Zuek deitzen duzuen laborari, laborantzati bizi dira. Eta guk ere ala uste dugu. Baina, gero azten zira ohartzen, zuen laborari ikusita, han inor ez dela bizi. Esan nahi dut, Gipuzkoan da Bizkaian, laborantzati. Esan nahi dut, konparatuz, zenbatek dugun burua, laborari bezala formatua, eta zein bizi den laborantzatik, inoz da bizi laborantzatik, gure aita eta ama, buruan, beren buruan laboraria zen, baina aita, zuen, irri, gozen, Micheleneko langilea zen, Michelin, Lasarten, gure guruko guztian, gure herrian zenbat izango ziren, Aginagan eta Usurbilen laborariak, zuen konzeptuan. Aldiz, eta hola, herri guztietan, aspalditik esan dut, hoi garren mendean behintzat, gutxienik seme alabak etxean zireno kanpoan lanean. Eta askotan edo gehienetan aita, edo aita tama, edo ama gutio, baina aita lanean. Baina horren ondoren zer gelditu zaigu guri. Gelditu zaigu lurrarekiko atxikimendua. Eta familia askotan ditugu lur muturrak. Orduan, behar bada hori ere bada esplikazioa zergatik argian eta gure inguruan hainbeste estimatzen den baratzegintza, nekazaritza, gai guzti hori. Aparte gero mundu urbanoan egon den aldaketa, mundu urbanoko jende batean, hau da, kutsaduraren kutsaduraz ohartzea, janari garbiak nahi izatea, osasuna eta baita ere nekazaritzaren ikuspegia, globalizazioa baldin bazu, guzti hori ere bai, baina funtzioan dago gutako jende askok baduela batzuan beste bati utzia edo terreno txipiak ez dutenak balio behar bada olako malkarra 2.000 metro olako patarren 4.000 metro baina adibidez adin batea heltzen zarenean eta denbora geixoa duzunean bada interesantea ikustea zer egiten duen Gorka Torrek hemen esplikatu zuen bezala edo Gilbert Cardonek bestea eta bueno, Jakoba Arrekondok esplikatzen duen modu batea, baratzea duten entzako, baina bera ere, gero eta gehiago irakurriko duzue, agroforesteriaz eta beste gauzetaz idazten. Hori da, nire ustez bada esplikazioa.
Nola, kontserbatismo batetik irautza egiten alden? Alternativa.
Ole garrapatzen hau. Ez dakit. Irauntza ez dakit, ja zer den. Lehen ez dakit, baina.
Alternativa.
Bai.
Eta aipatzen baitu Preseski, iparaldean ezagutuela hemengo laborantza eta laborantza industriala ere. Lai. Eta hori zian gazte-gazterik.
Hemen.
Hamar egun.
Hemen.
Ja.
Eta konbentu ontara, beste asko bezala ni ere seminario batean pasabai naiz. Lehen urteetan, eta beraz, 15 urtekin, han ikasi genuen frantsesa, ingelesa etzen ikasten, frantsesa gutxi gora bera. Baina 15 urtekin eman ziguten aukera, inez gogoratzen nola izan zen, edo noten arabera, edo 10 eguneko egonaldi bat Donapaleun frantsesa praktikatzen. Laborarien etxean lan pixkat egin, dakio ez da gizet, bazen horako montei bat. Eta heldu nintzen, eta hola, eta bueno, ben arkitu nuen iparraldea, arkitu nuen 15 urtekin etxalde bat, Arbotin, arkitu nuen zertzen kulturan etena, hori nahi behar zuen gero komentatzen aldugu. Kulturan etena.
Kulturan,
hizkuntzan,
austura.
Etxeko andereak bazekien euskara eta frantsesez, alarguna zen, berak esplikatu zigunez, bere senarra bazekien bi hoiek eta biharnesa ere, edo kaskoina. Eta seme alabak itzak egiten euskaraz. Eta, bueno, gero hori geroztik beste bidaietan, eta gure ibilaldietan, hori konfirmatu benuen, eta, bueno, orain, zuek eta gu gauden bezala, Pagolan maskara da egiteko, aekarekin hitzartzen dira ikastaldi batzuk eta kristo merituakin, baina irakurtzen duzunean talde bat dala euskaraz zerbait edo asko dakina, eta beste bat zero dakina, Pagolan, esaten zu, ba, orduan guk, behar bada ausartu ez ginena ondorio guztik ateratzea, hau gozturtekin, harritzen zaituena. Hori zen parte bat, eta beste parte bat zen laborantza industriala. Horan guk egin behar genuen egun batzutan, 5 egunez edo, jendea behartzen hartuei kukuluak entzeko. Kapetatu edo kukuluak entu. Guk esaten genuen hartoloreak egitea edo hartoloreak entzea. Hartaloreak entzea. Eta hor duen, zuk umetan egin duzu zeo zer, aitari eta amari dagunduz. Eta hartolorea da, hemendik mozten duzu. Ze hori jaten dute, xekorrek, aratxeek edo behiek. Ez, kukulua bakarrik. Bale. Eta emazteak, amak, badu xofer egiteko karneta.
Permisa.
Iruitan amairuan, guk ez genuen ezagutzen, permisa zuen baseretarik, laborarik, eta bazuen traktorra. Eta, bueno, hasiko gira, kukulua kentzen. Eta ez, baina, kendu behar da, uste duzela, 8 hilara hauei, eta beste bi hauei ez.
Lau eta bi, edo, sei eta bi.
Eta hori, nola, eta... Hori teknikoak esan dute, eh? Bai? Teknikoak? Bai, etortzen dira teknikoak? Bale. Eta bukatu behar dugu, bai, bukatu behar dugu, heldu den egun X egun baino lehen.
Nolako eguneko?
Bai, bukatzen duzu, behar duzu nean, ez? Ez, teknikoak esan dute. Eta hartoa diferentea zen, historioa. Pero gu, azteko gurean hartoa zen hilarrakin. Gero, hemen, hene adinekoa, baino zaharrakoak ezagutu dute. Geroztik ala segitu du, eh? Eta hemen, noski, etzen hiririk, etzen astorik, eta etzen mandorik etxalde hartan. Orduan, bueno, ari ginen ikusten, nekazaritza industriela zertzen, gu ez genuen zautzen, behar bada Nafarroan eta egongo ziren makine batzuk eta sartuak. Ez ginen hobartzen, gu ez ginen laborariek esan dudan bezala. Hori izan zen...
Pogresua ikusi guen.
Bai, baina bestaldetik euskara ere bazen, eta, bueno, gero hemen... Gurek, hemen frantziskanoekin, ba, bueno, komikiak irakurtzen genituen, baziren, eta Asterix eta Obelix deskubritu genuen, eta Pif, eta historio, eta, bueno, eraz, balio izan zuen. Baina nekazaritzarena...
Markatu hau.
Jazta.
Ha? Eta gero, beraz, argia, zeruko argia, hor duk?
Bai, argia, ja argia zen.
Jadarik, bigarren belan aldia zizte.
Lehen, ba, bigarrena, o, ez da izen bagarrena, zeruko argia sortzen da 1919an, gero bazen beste bat zeruko argia zen misionisten eta kaputxinoen aldizkari bat, euskaraz. Eta gero, 1900 da, ez da, oita, bostean, edo, ez da, noiz sortu zen argia, kaseta, gua zen ja gehiago abertzaleen, baserritarrentzako, laboraren munduarentzako egiten zutena, euskaraz. Eta ja ark gai laikoak eta nekazaritza eta tratatzen zituen. Gero dago gerrako etena, gero hasten da zeruko argia berriz bien fusio bezala 1960an edola. Eta hori da eteten dena. Momentu batean Frankoren heriotzarekin badirudi euskal prentsaren urteak izango direla. Baino ohartzen zareten ez dela, oaino beto ohartzen gara zein zen utzearen erroa. Hau da, gaur egun oraindik ere komunikazioak espainolez funtzionatzen du hegoaldean. Ba, hemen frantsesez ez dute esango, ze badakizue, ni baino beki. Ez noa aipatzera ze laborari etxen hartzen dut eta jakizue gogorra dela. Ikustea dago zeukan euskara pixka ere galtzea, baina bueno, hegoaldean egin den lan guztiarekin da zeuden itxaropenarekin uste zen bueno, beste momentu bat etorriko zela. Ez, Frankoren ondorengo momentu hori ez zuen euskal komunikazioak baliatu alizan, baizik eta gaztelerazko prentsak irabazi zuen. Gaztelerazko prentsa euskarazko parte bat zuena eta agintzen zuena denbora batean iritsiko zela euskara izatea. Imposible zen. Oain badakigu imposible dela. Ze, Euskal Herria ez da hain euskalduna. Eta euskaldunok ez gara hain euskaltzaleak. Edo ez dugu hainbeste landu euskara. Bueno, orduan, guzti hori lertu zen zeruko argian, 1919an, eta pasatzen da bueno, kooperatiba bat izatera, argia izenarekin, eta 1981an sartzen hori, pixka labur bilduta.
Eta gero, orduan, egiten duzue halako konglomeratu ekonomiko bat,
Hoi pixkanaka.
Ara, geroako, ha?
Bai, baina 1981 antza sortu zen 1988an imprimeria bezala. 1980 tartean sortzen da enpresa bat, beste kooperatiba bat informatikakoa eta gero denborarekin sortu da beste bat zerbitzu komunikazio zerbitzuena. Baina nolabait ikusten zelako euskarazko komunikazioa ezin zela izan berez bere buruaren jabe. Orduan horri egin behar zitzaion inguruan hasteko gune nahi genuen bizi ere. Zer hasieran argiak ez zuen soldata bakar bat pagatzen. Ez 1981an, ez 1982an, ez 1983an, eta ez 1984an esan nuke. Eta bostean. Orduan, bakoitzak egiten genituen gure lanak. Beste lanak alegia. Euskara irakatsi, edo bestean, eta bestean. Orduan, hortik sortzen dira beste babesa egiten duten antza, gaur adur dena, eta ia metza, hola, garri esatea.
Eta gero bada lagun aldizkaria, sortzen dena,
bai.
Hori ere argiatik sortzen da?
Bai. Eta gero argiaren inguruan sortzen da baita ere Susa, gero bere bidea egin duena, eta beti harreman honetan.
Eta noizbait, iten duzie parioa, egunkari bat sortu behar dela.
Bai.
Argiako ekipada, guti aski, ez?
Bueno, neurri bat hori kontatuta dago, ez duen esasiko ni bai labur biltzen, ez, batez ere, badaude liburuak, gure ekipotik liderra gai hortan Jose Mizumala be izan zen, eta liburuak daude hortaz. Eta gero, egunkariaren sorrera hasi izan zen, bai Imanol Muruak eta bai Torrealdaik eta idatzi dute orduan, hor idatzi da, gure partea bazen, eta hain zuzen ere, esplikatu daiteke, esan duzun enpresa hoien, edo kooperatiba hoien, kooperatiba txiki hoien antolakuntza, ba, horrek eraman zuela baita ere, neurri teknikoan behintzat, oinarria jartzea beste horri. Hau da, behar duzu lekua, behar duzu azpiegitura, behar duzu informatika, behar duzu akzioak saldu eta erosi, behar duzu ekipuak Bilbon, Baionan, Gasteizen eta Iruñan, hori bueno, dena.
Kasetaria formatu.
Bai, hori beste abentura bat izan zen, plazerrez egin geruna eta hor dagoena, baina.
Eta hile emiziko zuzenaria, begian?
Bai, baina hori esan behar da.
Egunkarian bakatu.
Bai, baina titulu horiek dira, norbaitek egon behar duta da, eta badago. Baina ez da Ez da humiltasun, da ez ezer, hau da, badaude gure ekipoan. Oain dela gutxi agertu zen garan argazki bat, laruita irukoa edo lako bat, agertzen ginen ekipoko batzuk, hango genuen leku txiki, hemen lehen aipatu dugu herrizerri, herrizerri biltzen zen leku txiki horren antzeko bat genuen, eta hango atarian, pasor ginen, Josemi Zumalabe, Jon Barandi, Jon Baranderan, Josu Alvarez, Josu Landa, Iñaki Uria eta Josemi Zumalaberen emaztea, baina larguna, eta ni, baina jende gehiago baziren, aipatu Josemari Ostolaza, eta aipatzen da ditu beste ale batzuk gehiago, baina orduan, bueno, denak egin genituen egin bertziren lanak. Josu Landa bat eta Iñaki Urie bat eta gabe ezin da esplikatu egunkaria ere.
Taldearen parioa.
Baina ez da gainera, ez. Tokatu zait eta tokatu zaigu jende oso onarekin lan egitea, gauzak ala dira. Ordan zu egin behar duzu aldekita ondoena ridikulu ez egiteko. Esan nahi dut, nik liburu hau atera dutala, ez dut hitz egiten ahal argiako zaharrenak biltzen baldin bagera egun batean bazkaltzea. Ez du aterako liburu hau. Batek idatzi ditu bost, Mikel Antza aztu dut. Batek idatzi ditu bost, besteak idatzi ditu lau. Besteak ez da izen bat poesia egin ditu eta kantatu du, besteak egin ditu hiru disko. Eta beste bat da, inprimategian oso ona, horrat, bueno, batzuk, egin behar zuzure lan eta puntu. Tokatzen zaizu izena jartzea zuzendari, pues bazara.
Herri-zerri aipatu duk?
Bai.
Hori hemengo gauza baita ere,
bai.
Lagundu zinuten zuek argiatik, bueno, zerbait.
Bueno, gu ezagutzen genuen, hemen ni argian ekipoan, bueno, sartu baino, horren krisiaren garai eta niruro egiten meretzian edo laroian ezautu nuen Mikel Iribarren eta Ladix, Arrosa garai. Eta gero, pues, Mikelekin eta Ladixekin, beti izan ditugu harremanak, gero pues, beranduago Allande Sokarroz eta gero Lantzerreko jendea, horren dela gutxi hilden Pampili eta bueno, tartean Erminen Badariaga zen ja kolaboratzaileare orduan. Eta bueno, hoiekin beti mantendu duzu gehiago edo gutxiago. Eta Mikel eta hauek, bueno, Mikel Barne zen herrizerin. Eta bai, bada pena eman zidan aldizkari hori bukatu zelaik. Eta tartean Jean-Michel Galan eta bueno, hemen ez da gizien bat bilkuratan egon nintzen, igual bitan nik buruan daukat, igual amarra diz egon nintzen, baina igual egon nintzen bi aldiz. Eta zen momentu batean asmoa zutela aldaketa batzuk egiteko, diseinuan eta hola, eta bueno, pues, guk ere nola imprimeria bagenuen, edo imprimeriaren aurreko diseinua, Josemik eta Bard egiten zutena, ba, bueno, horri bile ginen etorri, bilkura batean, ideia gentzun, hartu, joan, eta hurrengoan etorri proposamen batekin, da utzi, eta historio. Baina proiektu interesantea zen, pena handia ez egitzea.
Gelditu zen.
Bai.
Eta egunkariare gelditu zen.
Bueno, gelditu zuten.
Eta
baina, hor dago berria eta...
Da, gelditu zuten.
Bai, bai.
Eta hor doktura, blackout, bau.
Bai, bueno, ez hori ere publikatuta dago. Lastima da, ba, eta horre ere batzuek izen gehiagorekin entzun ginen, edo behar bada tontokariare bat egin genuelako, edo egin zigutelako, ez dakit. Baina, gainera bi operazio izan ziren. Aurruna gurea, eta gero bigarrenean beste batzu eramazi duzten, handi hilabete batzutera. Bueno, gaur da eguna ez dakitena, aparte gurekin zer gertatu zen, bai, ze, hitz egiten duzu jendearekin. Nik Ima Gomila entzun nuen, eta Iñaki Uria entzun nuen. Beraz, orduan, nik ez kontatzen aldut entzun nituela, eta entzun nuela zar bat ondoko beste gelan, eta pentsatu nuen, nire beste lagunen bat ote zen, eta ez zen pentsatzen nuen inor, baiz egiten zen Luis Goia. Horitatik Ima Gomila hila da, horitatik Luis Goia ere hila da, torrean nahi berandugu ere bai. Horraino badakit, orain, operazioa zendako egin zuten Madrildarre gurekin gaur da eguna ez dakidana.
Belduga esatzeko?
Baina nori, Ibarretxeri edo... Ah. Zut, gero egoten dira zu izorratzeko alegina, hori sentitzen duzu. Baina hori deliberatu duenak zen esan ziguten eta gero konfirmatu zen egunaietan asmoa zutela okupatzeko arantzazu eta igorri zituztela zeak, Guardia Zibilak, eta gero bidean gestio batzuk daude PNV-ekin, eta Vatikanoa tartean, eta jaten dira atxata. Bueno, ni egun baten esplikatu dute, ze gertatzen zen. Orduan.
Dokumentuak deskalifikatzen
dut. Ez gara, garen baino importanteago ez jotzeko, hau da. Bueno, pas, egun hartan tokatzen zen zuei hola egitea. Bueno, pas, vale. Eta badakigu, Guardia Zibilak nola egiten duen hola. Frantziak egiten duen bezala, gauzak oso itxusi jartzen direnean. Oda, Algeriakoak bizi dira, eta edo bizi ez badira urte asko iraun dute, bizirik. Ordan, gaizki jartzen direnean gauzak, badakigu. Israelek egingo zuela Gazan egiten duena, ez dakizu, ez duzu pentsatzen egiten duten arte. Eta gure zorionerako edo zoritxarrako, espainolak zertako kapable dian, badakigu.
Badakigu.
Eta ez da aztu behar.
Eta ez dute behin bakarrik egiten.
Ez da aztu behar, gero, beste diskusioa daude, ondo intzian, gaizki egin zian, guain hola egin behar da, nahi duzuna. Baina, haiek zertako digan kapable, interesa dutenean. Hori, Katalunian harrigarria zen. Zuek, ibiltzen zarete, Guardia Zibilen, Land Roverraren gainean jauzika. Ez. Hor badago trampa bat. Ez dakigu zein. Eke, ba, Guardia Zibilak ez dute usten beren auto gainean jauzi egiten. Hori baino, zeo zer gehiago egiten dute. Eta ez da mugitzen ezer. Zaten ez dut, esaten, bada kastari bat, marrokiarra, Ali Imrabet, horrek astekari bat zuen, gero itxi zioten, da beti bazituen problemak, gutxinik aurreko erregearekin, oraingoekin ez dakit. Frantziako prentsan ezagun xamarra zen, frantses ez publikatzen zuen. Eta horrek elkarrizketa batean kontatu zuen, espetxean egon zelaik, eraman zutela gaixo, ospitalera. Eta han, jakin zuela, ez dakit Casablancan, edo Rabat edo nonun, ospital hartan bat zeuela planta oso bat, estaia oso bat, poliziak eta ejerzito bakarrik kontrolatzen zutela. Beak ez zuela imaginatzen hori, bazekiela nolako bazen erragea, eta beste, baina ospitalean, zona autonomo bat, hori Espainian existitzen da. Eta hori tokatzen zaizunean, ez da gauza oso importante baina, bueno, jakin behar da, hori, le zon de non droit. Ez hasi esplikatzen, medikuak daukala eskubidea, eta historia. Medikuak ez daki ezer. Eta turla egiten du, eta etxean jo nahi du, bostetan. Bestela, behar bada ez dalduko.
Ez da hipokrata, gero dago. Martxan, hipokrita.
Hipokrak. Egin gode dute bestela.
Aipatzen altia honoen iz gauza, erraustegiaz eta zero zabor eta...
Dena ezin deira bazi.
Deia egin dugu eta horrein zan beste aldi batean horren inguruan.
Iru aldi izan, iruaren aldia dago.
Eta horrein di laugarrena prestatzen
ari. Ez, marka hautsi dizkia ja.
Eta horrein erretreta beraz, hori du garen nahi, zertan pasatu behar da erretreta?
Denak bezala, alde bezala. Alde bezala. Baina gira joan baratzea zitze egitea.
Bai, berdin.
Baina baratzea zer esan edo, ez dakit asko, baina asko ikasi nuen, lehen epatu duen Gorka Torreren itzaldiarekin. Eta nik uste horrekin eta hildo hortako gauzakin, lehen esan duan, bidetik gau da, Gipuzkoan da Bizkaian behintzat, jende askok daukagu lur bat, txikia bada baratzea egiteko, eta hundia bada, ez dakit, agroforesteria, edo zuaitzak, edo zerbait janaria, kardonek esaten duen bezala, fraternite urrierekoa esaten duen bezala, janaria sortu behar da. Harrigarria da, ze urgentzi gutxi dagoen janaria sortzeko. Guk dugu baratzea erraniko karrika-karrikan. Bizan dugu suerte handi bat, aterazen etxe bat karrikan dena, baratzeakin, eta erosi duen. Gure onduan jendea pasatzen da, egun osoz. Eta berdin beste lekuetan, nik ez diot entzun nire lagunei inori, esaten, norbatiek eskatu diola, tomateak behar bada. Baina letxu bat, ez dago urgentziarik janariarenik. Hori oso harrigarria da. Eta orduan, sintoma askotan, zuk soberakina baldin baituzu kalabaz, kuiak edo zerbaitena, eskaintzeko ere problema dituzu. Eske inork ez du ezer behar.
Nore, nore.
Eta gainera, konklusio iristen zera, hor baratzea lurrian sortzen den hori, baina hori janaria da, hori jateko da.
Gara, gara.
Harrigarria da. Zuek aspaldi entzun duzuen norbait ibili dala, adibidez norbaiti matxa, ebasten edo zerbait edo. Badago, naiz da krisia hor da on, da krisiak hor dauden asko, baina janariarekin badago, bueno, ez dago urgentziarik. Orduan, bueno, borondate kontuz egiten dira, ba, baratze kolektiboak egiten ditugu, ba, egiten dira baita ere fruitarbolak landatzen dira, eta nahi gustatzen zait hori, baina ohartzen naiz, dala egin behar duzuna maite duzulako. Ez baduzu maite ez du balio egitea, ze ez dago beharrik.
Nahi hori bera.
Hor, maite baldin baduzu, pues, balio du.
Goseak egin erazten du.
Bai.
Hori da.
Baina bestela ez dago, orduan pentsatzea janari asko sortu behar dela, baina zein entzako. Eta pentsatzen duzunean, Gorkak esaten zuen, eta bere emazteak, urte osorako fruituen zikloa osatu. Orduan, bada, ez? Bada helburu polit bat, zuretzako eta segoratzen zaizun eman, baina nola bai, ez dakit, buruan pentsatzen duzu, etorriko baliz gosea, berdin dazu gehuitzea sagarrak edo nik, ebatxiko dizkizute, lasai, eta azkenean gosea pasatuko du denok. Ez da esatea ni salbatuko nahiz dazu, ez da hori. Baina janaria behar da. Orduan, bueno, baldin bada ikusten janaria behar dela, segituko dugu, egin dezagun, eta gustatzen bat zaizu egin. Eta ez bat zaizu gustatzen ez egin, ze badao jende asko jardina duena, nola da hori, belarra.
Belarra dibata.
Eta entzuten ditu dene adinekoak, aserre, orain ere, pasatu diat, bi oren, belarra mozten, eta hori, ez moztu. Nola ez moztu, ez, utzi. Baina, orduan zertako duzu 100 metro, eta, bo, eta, orduan, hori, buruan ditugun kapitulu horiek, ez da? Osa, berdin gara laborari semeak, oseme alabak, eta buruan dugu vila, ez dakit, ernaga edo...
Golf.
Erraga, ez, arnaga, barkatu. Arnaga edo lako bat dugu buruan, pom, eta... Eta ez da, baina, utzi? Xomorro dago!
Gainera, gero, xomorro bat dira.
Bai, bai. Ah, bai da. Bueno, hori badakizu ezuek, dio. Ni baino gehiago dakizu horretu.
Ez, haibeste ez. Mentura ze bali bada galderarik edo, memento gura guiltzen ari da, bai? Ten hori ere aintzina baitoa. Galdera bat, oak bat, edo likukotasun bat. Bada tokia. Bai, gune?
Teknikaz egin dezake. Oesten aipatu duzu, nola, eta ez duzu erabiltzen ez ekiz, bai, ez egin nola.
Bai, Twitter, bai, 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 X, bai, Isha, bai.
Isha, eta ez...
Erabiltzen dut, ez dut emititzen.
Ah,
eta
erabiltzen
da. Bai.
Eta kasetarien artean nola ikusten duzu esare hori, zertarako?
Ah, nik...
Zertarako, zekatzen duzu?
Bai.
Baiko txat GBT eta hori nola ikusten duzu?
Ah,
zer nola eta bar.
Beira, lehen da bizikoaz daukat sentsazio berezia, ze guk eta nik tartean asko pusatu dugu esan dudanez interneten da teknologietan sartzea. Ba, pusatu dugu konkurrentzian ibili beharra dagoelako, besteen artean ibili beharra dagoelako, eta sinisten dut hortan. Puntan ibili beharra dago. Ez bagina, eukaria ipatu baitu, ez bagina izan, aski trebatuak, teknologia digitalean, pentsa, ni ez dakit bat ere hortaz. Baina, ekipuan, beste jende bat izanek, kapabla izan duenez, beste ni bezala nuloak diren beste batzuekin batera, kapabla izan du naiz, teknologi digitalean mugitzeko, gaur egun mundu guztia mugitzen da bezala, ez dakizu zergati funtzionatzen duen WhatsAppa, baino erabiltzen duzu. Edo, horren dela gutxi gertatu zitan, ostatu batean, ni baino zaharrako bat, erakutsi nion sagarba eta hasi zen galdetzen mobilari, eta mobilak erantzun, erakutsi zio sagarra, egia zen. Eta galdetu nion, nun begiratu duzu Googleen da? Googleen, hola indiot. Zan ez dut, Ura ere ni bezalako nulua da. Ba, Pablo izan baldin bagira, digital, mundu digitalean muturra sartzeko, horrek esplikatzen dut zergatik izan zen posible besteen artean egunkari egitea. Hori gabe ezin gehien duen egin. Orduan, hori dena esan da, ni ase egin naiz personalekin. Ase. Ze ibili naiz ni ere, isasarean eta emititzen ere. Ze egin behar da, hau da, argiak badauka bere kontua, isan ez da badaukan orain. Eske hor izan dira ez da batzu. Ba. Gero eta bazterreago naiz, ez baztertu nautelako, ni alde egiten dutelako gazten diskusio dati. Baina Facebook dala, beste dala, eta emititzen dugu, eta emititu behar dugu. Baina adin bat iristeta edo egoera bat, nun zu ase zaren. Orduan, hoi da lehen da bizikoari. Orduan, ibili behar duzu hor, ze bestela, euskarak, edo guk, nola zer egingo dugu beste uolde horren erdian. Oain, bestea da, sentitzen zarenean, personalki ere, ze zama dan zuretzako, niretzako estresa handi bat zen momentu batean isa. Eta sare sozialak oroar. Adibidez, aipatu du hondakinak etori, Gipuzkoako erraustegiaren kontrako kanpainan eta gero egon zirenean lehendabiziko esperimentuak atezatekoarekin eta zero zabor eta hondakinen bilketa selektiboan da hori, guk egur asko jasotzen genuen eta itzulian egur asko ematen genuen eta eman behar genuen, baina horrek azkenean asko nekatzen zaitu. Koste handia dauka. Orduan, ni hori utzi dut borroka hori, baina nire ondokoak kooperatibakoek segitzen dute eta segitu behar dute, noski. Hori zen aurrenekoari dagokionez. Eta txap, ez dakit ez dut. Egi esan, ez dakit nun dagun muga. Ze, itzulpen automatikoa bazetorrela, aspaldiko kontua da, eta guk ere parte hartzen genuen hau da. Hau da, guk gure informatikako aldurreko gure sozioekin eta gero, hoiek Euskal Herri mailan edo EAE mailan dauden operazioetan, ba, Eludiarrekin da besteakin da bestean, dauden operazio elkartuetan, ari ziren, eta ari dira, lan egiten. Horren, nun hasten da inteligentzia artifiziala, edo adimen artifiziala, eta nun bukatzen da aurrekoa, ez dakit. Hau da, etorri den ari bat. Hau da, zu hasten zera, hau da, idazten makinan, uorren, denok erabiltzen dugun edo editore batean, eta bera hasten zaizunean proposatzen hitzarola bukatu. Baina hori ez da gaurkoa, hori aspaldikoa da. Aurrenekoan esan duzu, alua, honen nola da, kinik, ze... teknika da. Baina, noski hori jantira, eta segitzen dute, horren, ez dakit nora doa zen, ez dakit nun bukatuko duen, ez dakit. Eta...
Sky is the limit.
Bai, eta galdetzen die... galdetzen die tomatei, tomate, ez diete erantzuten. Egia, egia, baina ez dakit. Irakurtzen dut, eta azkeneko demoretan gutxiago, baina... Gero, badaude unibertsitario asko, eta barkatu unibertsitarioak, baina badaude unibertsitario asko iritziak ematen. Baina nola ez diren dabiltzanak, orduan, horrek ekarriko digu kalte hau, eta beste ekarriko digu beste onura hau, eta gero hori bizi errealean zertan. Momentu honetan ez dakite hemen, baina han betxat egoaldean, ez da bai daundia dago, eskoletan nunken dut, noizken dut, anoizeman mobilea, eta ze sarbide eman da. Bera, interneten hasiera xamarrean, hasizenean etxeetan jartzen eta, nik entzuten nien lagun batzu egizaten, badaukazue jarrita filtroa, seme alabak nun sartu eta, nien zuten non, lagun diferentea dauzkagu, ze, nik uste ditut informatikoak nola ibiltzen diren, eta esaten dut, informatikoak hola ibiltzen baldin badira, nire seme alabak, ni baino gazteagoak, azkarrago datozenak, horiek hasiko dira, eta nik jakin baino lehen ibiliko dira ja Singapurren. Ba, orduan, daude eztabaida batzuk, eta aldi berean ez dugu egiten sinplena. Dauda, bazkaltzen hasten gira, eta pling, ez da posible, pling, ezin da izan. Bi aldiz, hirugarrenean leioti bota behar duzu. Baina ez da problema hori, problema da, daudela lauak bakoitza berearekin. Orduan, ze esaten ari gara, bai, orain, kontrolatuko ditu. Sartuta gaude, hau tsunami handi bada, orduan, nila galdu diot neurria tsunamiari, egia.
Ados. Beste galderarik edo, balitz? Bai?
Peioli, zainet erreteko, lehen abiziki maite dutala bere liburua, zen eta badu abantaila handi bat, kapituluak, irakortzen handi da nola nahika, ez bat bi edo bakotsak bere metodoaikin, baina beti ordu laurenez irakortzen dira. Eta nik ezarri dut liburu hori, nire zakoan ibiltzen dutena
itxaron geletana.
Covid-en ondotik kendutuzte beren errebista guztiak zaldatontetan, eta da impecable.
Mila esker, propaganda gatik. Hori publizitatea.
Denek ukamera dinuke hori, agenda ondoan. Eta...
Horren da torre gurra, guain.
Eta hola, azken kapituloa, guai, jakin diat ez dukalakik hautatu ez lehena, ez erdikoa ez azkena, bisteken jautela, ben azken kapitulo hori zerbait idurituzatak ez ginela ez hautzen behar bezala.
Zergatik?
Zer eta emaiten duk hire luma edo hire tekladoa bitoranen aholkulari
bati
gehienara eta mintzo duk nuk biziki hutsa gogoratzen, mintzo duk
Ukrainiakoaz. Bai, ze hasi gabea zen Gazakoa. Gazakoa hasi gabea zen liburua itxilerai, bai.
Eta eranez Ukrainiak ez zula irazten ahal, ez eta Amerikak eta ez eta nek ere, iduridu, nahi baduk egin egazko labur
bintzera. Balio du bai.
Eta nik ez ziat aski buruan aski sartu, behar dut idukatu behiz duetia zantzatantu
bat. Neri gertan zait artikulu hauekin, behar zuek irakurri baldin bauzue bat orain, ni baino gehiago dakizue. Nik ditut mila guztiak buruan nastuak, egia da. Eta zorionez, badaukat, ez dakuru bat edo lai, justifikazio bat esateko, eta da, berdin Ukrainiarei buruz idatzi baldin baitu zazpi, tonu diferentetakoak izango dira. Batek esango du baten bertsioa eta bestea, pentsatuz zerbait aportatzen duela, ze, bueno, horret, baina, segi galderarekin.
Bueno, zendako hori hautatu duten,
momentzeko. Ez dakit, baina ezke liburua bukatzen da 2022ko artikulu batekin, orduan...
Azkenetaik.
Eta orduan ez dauka artikulu gehiago, orduan hartu dituzte Ukrainiako sorta bat hartu dute.
22ko ustaila.
Hoi da, Ukrainiako sorta bat hartu dute. Eta ez dut gehiago egin.
Presentian sartzeko.
Bai.
Finitzeko.
Bai, pentsatzen dut. Baina egia da, Ukrainiakoarekin nik behin esaparablema da, nire sensazioa, iritzia nire iritzia ez du barri, sensazioa da, hasieratik ona gauza ezberdin asko gertatu direla. Eta orduan momentu bakoitzean ematen zuela gauza diferente bat, momentuetan bazirudin, baita Putin ja bukatu bertzuela ere, Gibelera egin zuenean Kievetik, orduan, eta nik ez ditutu asko iratzi ditu denak, eh? Baina alde hortatik, baita kontra esanak ere arkituko dituzu artikuluetan, eta honek bat esaten dut, edo inkluso nik esan dut honi jarraituz bat, eta bestean, hori ez nahi zaditu esan dut.
Ara, ez dakit deus, bena bada liburu bat. Aipatzen ari ginen beste gauza batzu ere, ostia naziotasunare importanta dela, egunkariare urteik sortzen da, argiak ere lantzen du, hiere... Balin bada egoaldetari ekipagaldean ibiltzen dinego, ezagutzen duen ekipagaldea haietarik aiz. Landu dukan beste baratze bat.
Ez, etxetik ikasi genuen, ez genuen igual politika asko ikasi, eta Frankoren demora ziren, baina zazpi provintzia zirela, eta zazpiak bat, eta holako gauza ikasi egin dituen, eta gero, pues, joaten zara bide bat egiten, egia da, hemen aurkitu dugula, han ere baita, hemen oso jende interesgarria, izan ditugu erakutsi digutena bideak, aipatu ditut lehen izen batzuk, eta bestea, gure ekipoan zen, Jose Mario Ostolaza, hemen heltze horretik, eta beste saltza hau ikastoretatik eta baretatik ezagutzen duzuena. Eta hemen bizi zena, eta beraz, bueno, haren bidetik ere, erreferentzia asko, denok landu ditugunak, eta elkarrekin egin ditugunak. Horren argiak, landu du naziotasun hori lehentasun bezena. Euskara hutsez izatea, eta euskara hutsezko estruktura bat antolatzea izan da lehentasun bat. Eta naziotasuna, bueno, eta gero langileen esku egotea, beraz, ez bakarrik langileak defenditzea, baizik eta kooperatiba bezala, edo nahi den formula juridikoa, edo behar dena, baina langileen esku egotea, eta naziotasuna, ba, horrek dituen, momentu bakoitzean dituen problemaekin. Eta orain momentu honetan, nire ustez, sentitzen duen problema handiena da, urruntzea. Urruntzea. Behar bada, gure belaunaldian uste genuen gehiago hurbilduko ginela, baina nik ez du sentitu hegoaldea eta batez ere EAE, komunitate autonomoa eta iparaldeko hiru lurraldeak lehen baino hurbilago daudenik. Hor badago zeuzer funtzionatzen ez duena. Problema da frantsesa hegoaldean desagertu inda. Eta hori desastre bada. Eta hori pagatzen ari gara, eta hori landu behar da gazteekin, eta gazteak konbentzitu behar dira, gure soa ja ez, zati, ja pasatu zaia etxan da, frantsesa jakin behar da, Euskal Herriko hiru hizkuntza jakin behar dira. Guen dela gutxi, telebista batean, hain nintzen taberna batean, eta euskarazko telebista batean, ez da izan ETB, edo Hamaika zen zein zen, oso gaztari edo esatari ona zen, eta zen dekazarien gatazka honetan, eta orduan Confederation Peizan. Eta ez da kritika da, ez hori da problema. Turraren txirrinduraren kontakizunetan nobartzen zarete frantsesko, bueno, hori desastre bada. Ez dakit iparaldean gazteek segitzen duten espainola seguruena bai merkatua dagoelakoan, gehiago ikasten, jakiten, kalean, modu informalean, baina han frantsesa inork ez daki. Eta jakin behar, eta gero, por supuesto, esan gabe doa euskara. Baina euskararena ez du izan behar trampa bat, ze zuk mugitzeko pagolan, maskara, pagolakoekin maskara dan, behar baldin baduzu frantsesa jakin, zatik, pagolatarrak dianak dira, euskaldunak, euskal herritarrak dira, eta nik haiekin bizi behar baldin badut, haiekin bizi behar dut, direnak direnekin, gero erakarriko ditut euskarara edo ez ditut erakarriko. Baina ezin dut ez ikusia egin frantsesaren. Eta hori bada problema handi bat. Beste gauzak da egin dira lorpenak eta oso gustua gaudenak, eskolan eta bestean eta ikastoretan eta.
Biba, denbora joan zauku, hau mintzaliteke, idazten dien bezamat eta kalakana ida. Eta beraz eskertuko dugu, txalo beru batekin.
Kazetari izatea eskualegi prekario honetan entzun duzue Peio Zubiriaren bigarren eta azken partea Peio Zubiria argia astekarian eraman esperientziaren talaiatik. Mintzaldi hau grabatua izan da 2024ko Otsail ostegunak, Otsailaren 8an Donapareun itzaldi hori Zabarik elkarteak antolatu zuen.